Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Conductores, moitísima precaución, o volante chove intensamente, o día está escuro e as circunstancias non son as mellores para poñerse o volante. Esta mañá un conductor resultaba ferido a iso das 10:30 da mañá aquí en Lugo, despois de embarcar na autovía na A6 o coche que conducía. Tivo que ser escarcelado polos bombeiros e posteriormente desplazado de urxencia ao Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA. Como cambia o tempo? Despois dunha mañá con nubes e claros, agora volve a chover e o ceo está totalmente cuberto. Tamén sopra o vento que derribou unha árbol en pleno centro de Lugo, na Praza de Campo Castelo, afortunadamente sen provocar danos persoais. Os bombeiros tamén tiveron que intervir a pasada noite aquí en Lugo na rampa de Claudio López. Ata 2 dotacións se desprazaron, aínda que foi unha falsa alarma. O que parecía un incendio no garaxe dun edificio era fume pola mala combustión dunha caldeira. E tamén che contamos que a policía local desplazouse a Santa María Alta, a unha zona rural, porque 2 cans mataron varias galiñas dunha explotación. O caso é que mataron un bon número de galiñas, 5 en total, pero os 2 cans aínda non foron localizados. Son José Luis Ramudo e temos moitas máis cousas para contarche. Por exemplo, que en outubro se certifica unha subida no prezo do leite, as industrias precisan materia prima e a produción baixou. O leite págase máis, José Ángel Blanco Purriños é o presidente de Cooperativas Lácteas Unidas, de CLUM, a cooperativa que envasa marcas, por exemplo, como Feiraco.
E uneuse tamén que o que é a carne, ou sea, por exemplo, as vacas de desvelle, teñen un precio pues, bastante razonable comparado con, tamén con fai un tempo. Entón, pois, moita xente pois, optou por mandar vacas para o matadero antes, ou mellor un pouco do que se mandaría nunha situación totalmente normal, non sabes? Entón, bueno, pois, eso fai que haxe escasez de leite e que as industrias non se vexen obrigadas a, bueno, a pagar máis.
Non sucede o mesmo no sector cárnico. O prezo está estancado e non chega para cubrir os costes de produción. O caso é que as previsións tampouco son mellores para os próximos meses. O prezo en canal nunca chegou a cubrir os costes. Agora veñen meses críticos cunha baixada do consumo e, consecuentemente, do prezo. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Ya previsión é que, bueno, como ben sabes, ahora vamos hacia uns meses críticos para o tema da carne, para o sector. E, bueno, se non colleu isto, pois os tintes que tiña que coller nesta época que estamos acabando, que é de maior consumo e cando máis e precio ten que ter, pois imagínate ora para o inverno. Entón, bueno, o que nos pode un pouco, entre comillas, agravar menos a situación é que se mataron moita cantidad de animales, de vacas. Entón, bueno, lógicamente moitas explotacións as que non cerraron reduciron consideranamente a cabal.
E a Xunta de Galicia triplicará no 2023 o orzamento para medidas de prevención fronte ao ataque dos lobos. Achegarase os 2 millóns de euros ao vindeiro ano. Ángeles Vázquez é a conselleira do Medio Ambiente.
Galicia aporta 2,5 millóns de euros para os gandeiros, para a prevención, pero tamén para compensar os danos. O Ministerio tiña orzamentado este ano 20 millóns de euros. 20 millóns de euros que non chegaron nin a Galicia, nin a Castela e León, nin a Cantabria, que somos quen temos os lobos.
Seguimos no sector primario. A empresa pública Correos iniciou na provincia unha campaña especial para facilitar o envío de castañas a calquera punto da península. Os produtores teñen prezos especiais. O servizo funciona dende as oficinas postais de BCRA, Chantada, Escairón, Quiroga, Samos e Sarria. Tamén poden entregarlles os paquetes aos carteiros rurais. O servizo estará activo durante algo máis dun mes, ata o día 30 de novembro. Por certo, comezou a campaña de recollida da castaña, aínda é cedo, pero está en marcha a recollida das variedades máis tempraneiras. De momento, a colleita non é boa. Hai esperanza, eso sí, de que sexa mellor nos lugares de recollida tardía. Jesús Quinta é o presidente do Consello Regulador.
Estamos moi empezando. Esta semana empezou a recollar.
Claro.
Nas zonas así un pouco fortes.
Claro.
Que de momento non sabemos por que as zonas tardías esperemos que teñan algo mellor, porque xa veu choveu tarde, pero choveu algo, as de cedo, pues a verdade é que non son as que todos están, as que están caendo agora.
Endesa ten previsto invertir 700 millóns de euros na creación de parques eólicos nas provincias de Lugo e A Coruña. Enerxía renovable para abastecer a planta de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao. Na COPE falamos co director de Endesa en Galicia, con Miguel Tenburi. Confirmou que a construción dos parques en Lugo e A Coruña suporá a creación de 2.300 postos de traballo. Cando comecen a funcionar, 274 persoas quedarán encargadas do seu mantemento.
Y son parques que solamente en lo que es el proceso de construcción van a dar empleo a unas 2.300 personas en lo que es la fase de construcción que comenzaría a partir de 2024 y luego dejarían un empleo ya durante toda la vida de las instalaciones de unos 274 empleos, calculamos.
Falamos agora de obras. A Xunta de Galicia gastará 1 millón de euros na renovación integral da Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón, aquí en Lugo. Anunciou no Conselleiro de Cultura e Educación Román Rodríguez que estivo na cidade. Tamén falou das obras que acometerá próximamente a súa consellería no Instituto Lucus Augusti.
Básicamente o que vai a facer pois, son todos os ventanadas, as envolventes, todo o que ten que ver ca iluminación e ten unha dobre función, por unha parte pois, mellorar o confort dos alumnos e dos profesores, tanto o confort acústico como o confort térmico e por outra parte vai haber un aforro de consumo moi grande, non? A nosa intención é ter todo preparado ao principio de ano, poder licitar a obra a principio de ano e executarla no transcurso do ano 23, non? Tamén no orzamento deste ano temos outro gran proxecto na cidade de Lugo que é o Lucus Augusti, que son prácticamente 3 millóns de euros, 2,8 millóns de euros.
Máis asuntos, o goberno local de Lugo vende contratar as obras para reurbanizar a plaza de Alacante na zona da Milagrosa. Había queixas dos veciños pola situación dese espazo urbano. Asimismo, contratou as obras para renovar a Rúa da Agricultura, unha das vías máis transitadas do polígono do Ceao. E entre unha e outra obra, o investimento achégase aos 400.000 euros. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Esta semana vimos de adxudicar dúas obras importantes, unha delas é no polígono industrial do Ceao, na que se vai a levar adiante a renovación da Rúa Agricultura, que está en moi mal estado, e outra delas é a renovación de todo firme de Praza de Alicante, no barrio da Milagrosa. A Praza de Alicante pois, leva tendo queixas dende hai tempo polos afundimentos que ten. Estas dúas obras vanse comezar a executar nas vindeiras semanas, teñen un prazo de execución de 6 meses e van mellorar enormemente pois, tanto esta praza do barrio da Milagrosa como esta importante viario do polígono industrial do Ceao.
No Senado, o Partido Popular e o Partido Socialista culpáronse mutuamente de que Lugo non teña unha nova comisaría de policía. O caso é que os populares consideran que os orzamentos xerais do Estado que presentaron os socialistas son un agravio para a nosa provincia e non contemplan ningún capítulo de investimento para a comisaría. Por lo demais, o Grupo Provincial do Partido Popular anuncia que presentará unha moción no Pleno da Deputación para instar a todas as administracións, o Goberno, a Xunta e, por suposto, a propia Deputación a facer os investimentos precisos para mellorar a situación da rede viaria na nosa provincia. Javier Castiñeira é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
Na moción instando a todas as administracións que teñen competencia en estradas a que fagan pois en este ano 2023 un esforzo máximo por telas e mellorar as estradas que temos na nosa provincia, empezando evidentemente pola Diputación de Lugo que ten máis de 4.000 kilómetros de estradas e moitas delas están en mal estado, estalles causando pois un malestar a moitos veciños, pero tamén o Estado, non, con esas grandes infraestructuras.
Está en marcha unha nova iniciativa contra a violencia de xénero na nosa provincia. Chámase MAVI, a Maleta Viaxeira contra a Violencia de Xénero. É unha iniciativa do goberno para chegar libros de diferentes temáticas relacionadas co feminismo, a igualdade, o empoderamento, a autoestima ou a violencia machista. Comezaba hoxe en Viveiro, pero irá pasando por diferentes institucións e concellos de Lugo. Escoitamos a subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez.
Viaxe para os centros penitenciarios da provincia, centros de información á muller, asociación de mulleres vítimas de violencia de xénero ou servizos sociais dos municipios que o soliciten para traballar con estas materias nos seus centros. Nesta primeira etapa, Maleta conta con 12 libros infantis, juvenis e para adultos, co obxectivo de que non só as mulleres, senón tamén as nenas e mozas podan formar parte do proxecto.
Ata aquí a información local e provincial. Rematamos como comezamos, pregándolles que teña moitísima precaución ao volante. Seguimos contando que che interesa aquí na COPE, con Pilar García Muñiz.